SBS Radio.
Pas njave intensive për politikën në vend, kur sytë e Europës ishin drejtuar tërsisht nga Macedonia se çfarë kahje do të merë, u shumë prit seanca e 19 tetorit, kur në kuvend do të votoheshin ndryshimet kushtetuese. Pas shtyrjes së disa seancave nga ora 12 deri në orën 21, u arritmë në fund që të sigurohen 80 vota të deputetëve për ndryshimet kushtetuese. Andaj në kohë prej 15 ditësh do të përgatiten edhe amandamentet përkatëse. Në fillim të seancës së VMRO kërkoi qëllimshëm që të votohet individualisht, andaj Vladanka Avjerovic, Elizabeta Kančevska-Milevska, Saše Vasilevski, Luban Arnaudov, Kërste Mukovski, Emilia Aleksandrova, Zeqir Rančilović, Enora Starova, nga VMRO, DPMNE dhe koalicioni me këtë parti kanë votuar pronë ndryshimeve kushtetuese. Me njerë pas votimit të shprehur, Kryeministri i vendit Zoran Zaev duke falendëruar çdo deputet për votën e tyre. E nga VMRO gjatë gjithë javës është akuzuar LSDM për shantazhe dhe blerje të deputetëve, madje nga kjo parti thuhet se LSDM i ka kërcënuar deputetët për sigurinë e tyre dhe familjeve. Nga LSDM kanë paralajmëruar padi për shpifje të bëra, kurse sekretari përgjithshëm i VMRO-s është shprehur publikisht se disa deputetëve u janë ofruar 1 milion euro, 2 milion e shumat të tjera maramendëse. Në ndërkohë asnjë nga deputetët e VMRO-s nuk ka pranuar të komentojë lidhur me votimin. Pas mbarimit të seancës, VMRO ka përjashtuar të gjithë deputetët që votuan pro ndryshimeve kushtetuese. Vonesat e një pasnjëshme të seancave nga ora 12 deri në orën 21, si duket, ishin edhe pasojë pritjes së një deputeti që ishte në arrest shtëpiak, i cili doli nga burgu për të mbrojtur në liri dhe votoi pro ndryshimeve kushtetuese. Për të dhe për ditën në tërsi, shprehet kryetari kuvendit Talat Xhaferi.
Shihni se çështjet e vonesave janë çështje për cilat çdo mendse janë, përsëri them, janë kompetence imja që unë të vlerësoj. Dhe të jem i siguruar se i kam apo nuk i kam numrat. Për faktin që unë nëse nuk i kam numrat e duhur për të mund të hyj në votim, nuk mund të lëshohem dhe të hap seancën e cila nuk ka fund. Dhe për këtë arsye duhet të jetë një siguri, një garancë qartë e ekzistimit të asaj shumicës që ishte e shprehur paraprakisht, edhe me vullnetin e deputetëve, edhe me vullnetin e subjekteve politike që janë brenda.
Pra, që më pyete, pritet zoti Mukovski për të ardhur?
Pashtë është një qështje mund të thuhet që pse mos me e prit. Në që se është e drejtë e ti dhe është vullneti i ti, për faktin që e di që një pjesë deputetve ka qenë në paraburgim shtëpiak dhe kam pas përkufizim institucional, ligjor, që të mund tjenë pjesë e punimeve të partijës.
Me njerë pas këtyre votimeve, nga Greqia kanë ardhur reagime dhe urata. Kryeministri Alexis Tsipras ka uruar Zaevin duke u shprehur. Urime miku im Zaev, vota e sontme është hap i madh drejt suksesit të përbashkët, hap i rëndësishëm për të ardhme paqësore dhe prosperuese për të gjithë qytetarët tanë, si të Maqedonisë, ashtu edhe të Greqisë. Eurokomisioneri për zgjerim europian, Johannes Hahn, është shprehur, është një ditë e madhe për demokracinë në Shkup. Ju uroj të gjithë ata që vendosën të ecin drejt rrugës së bashkimit europian. Pres të respektohet votimi i lirë i të gjithë deputetëve, veçanërisht i atyre që kaluan rreshtin sonte. Kemi nevojë për qëndrime shtetërore dhe jo lojra partijake, tha ai. Pas votimit edhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg ka përshëndetur tërë ngjarjet që ndodhen në kuvend. Tani qeveria dhe udhëhecit politik duhet të plotësojnë procedurat nacionale për zgjidhjen e emrit dhe ta përdorin këtë mundësi historike për ta sjellë vendin në NATO, tha Stoltenberg. Ndërkohë Frederika Mogherini është shprehur se sonte është bërë një hap i madh dhe tani pa vonesa duhet ecur drejt implementimit të ndryshimeve kushtetuese. Ndërko Ministri Jashtëm Nikola Dimitrov është prehur se ne jemi larg nga ku duam të jemi, por e dim rrugën, çdo hap është sfidë për të gjithë. Maqedonia vendosi të qëndroj me këmbë në tokë, të drejtoj kokën dhe të ecë përpara. Në fund Maqedonia do ja dalë dhe të jetë shumë krenare, përfundoi Dimitrov. Nga Shqipëria ka uruar Kryeministri Edi Rama, gëzuar ditëlindjen Republika e Maqedonisë, urime të përzemërta Kryeministrit Zoran Zaev dhe të gjithë atyre që luftuan për këtë moment historik, thot në urimin e tij Kryeministri Rama. Nga data 19 tetor 2018 për Maqedoninë hapet një faqe e re, të cilën e kanë dëshiruar atë shumë qytetarët, posaçërisht shqiptarët e Maqedonisë. Për radion SBS, raporton Desjana Mehmedi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.